Nú kemur sagan Brimaborgar söngvarana. Maður nokkur átti asna sem árum saman hafði borið fyrir hann kornsekki til millunar. Nú var hann að verða gamall og lasburða og þoldið erfiðið illa. Maðurinn hugsaði sér að spara við hann fóðrið en þegar asnin sá hvert stemdi hljóp hann úr vistinni og hélt til Brimaborgar því að hann bjóst við að geta orðið hljóðfærileikari. Ekki hafði hann gengið lengi þegar hann rakst á veiðihund sem láðar lafmóður eins og hann væri uppgefin af hlaupum. Af hverju liggur þetta með lafandi tungu, spurði asnin. Æ, andvarpaði hundurinn, húsbóndi minn ætlaði að lóa mér því ég er orðin gamall og ónýtur til veiða. Þess vegna hljóp ég leiðar minnar, en hvernig á ég nú að vinna fyrir mér? Nú skal ég segja þeir nokkuð, sagði asnin. Komdu með mér. Ég á leið til Brimaborgar til að gerast hljóðfæraleikari og þú getur öruglega orðið að líði í þeim öfnum. Ég ætla að leika lútu og þú getur orðið trumbuleikari. Hundinum leist vel á þetta og slóst hann í förina. Ekki löngu seinna rákust þeir á kött, sat hann við vegbrúnina og var svo að sjá að hann væri að sligast undir öllum raunum heimsins. Af hverju berðu því svona hörmulega gamli gráskikur, spurði asnin. Hverju með létt í skapi þegar líf hans er í veði, svaraði kötturinn. Ég er honin gamall og tannlaus og kýs heldur að sitja og mala á bak við opnin en að eldast í mís og þess vegna ætlaði húsmóður mín að drekja mér. Reyndar hypjaði ég mig í burtu en nú veit ég ekki hvert skal halda. Komdu með okkur til Brimaborgar, þú ert kunnugur kattahljómlist og getur öruglega orðið hljóðfæraleikari. Kötturinn fjelst á það og slóst í förina. Litlu síðar fóruð þeir fram hjá bænokkrum þar sem haninn stóð á garðshliðinu og galaði af öllum kröftum. Þú galar svo það nýstir merg og bein, sagði asnin. Hvað á það þýða? Hér hef ég galað á hverju morgni svo að allir vöknuð á réttum tíma, sagði haninn. Og samt hefur konan sagt við eldabuskuna að hún eigi að sjóða úr mér súpu handa gestum á morgun. Svo ég verð víst hálsökvinn í kvöld, þessna galaði ég á öllu mætti með ég tóri. Heyrðu, Rauðtoppur, sagði asnin. Komdu heldur með okkur. Við ætlum til Brimaborgar og það er minnst okkur skárra en súpupotturinn. Þú hefur ágæta rödd og ef við félagar æfum okkur saman, þá mun það gefa góða raun. Hanan þótti þetta heilla ráð og héldu þeir áfram ferðinni fjórir saman. Þeir komust ekki til Brimaborgar á einum degi og kvöldið kom þeir að skógi nokkrum þar sem þeir tóku á sig náðir. Asnin og hundurinn lögðust fyrir undir stóru tré. Kötturinn kom sér fyrir á grein og haninn flaug upp í toppin því að þar þóttist hann örugastur. Áður en hann bjóst til svefs litaðist hann og kom þá auga á ljós í fjarska. Hann kallaði til félaga sinna að ljósetta bendi til að þar væri fólk. Rísum upp og förum þangað, sagði asnin, því að hér er heldur illt að gista. Hundurinn áleit einnig að eitt eða tvö bein kæmu sér vel og heldur þeir nú að stað og gengu á ljósið. Það stækkaði eftir sem nær dró og loks stóðu þeir fyrir framan uppljómað ræningjahús. Asnin, sem var þeirra stæstur, gekk að glugganum og leit inn. Hvað sérðu? Spurði hanninn. Hvað ég sé? Svaraði asnin, dúkað borð með víni og kræsingum og ræningjaflokk sem situr að snæðingi. Þetta gæti nú komið okkur í góðar þarfir, sagði hanninn. Já, sagði asnin, ef það værum við sem sætröðan inni. Dýrin tók hún á sama ráð sínum það hvernig undfæra að hrekja ræningjan á flóta. Niðurstaðan var svo að asnin studdi framfótunum í gluggan. Hundurinn stökk upp á hrygg asnans. Kötturinn klifraði upp á hundin og loks flaug haninn upp á hausinn og kettinn. Að því búnu gaf asnin merki og hófuði nú allir söngsin. Asnin hrein, hundurinn gjammaði, kötturinn veinaði og haninn galaði og jafnframt ruddust þeir inn gluggan svo að glerbrotin dönsuð stofuna. Ræningjarnir urðu óttasleiknir af þessum óðbóðslega hávaða. Þeir héldu að hér væri draugar á ferð og flýðu til skógar. Söngvararnir fjórir settust nú að borðum og snættu svo rösklega að því var líkast að þeir hefðu ekki séð mat í heilan mánuð. Þegar þeir höfðu étið næju sína, slökktu þeir ljósið og tóku sér ból þar sem hverjum þeirra hentaði best. Asnin lagðist fyrir á mýkjuhögnum, hundurinn bak við hurðina, kötturinn við öskustóna, en haninn flaug upp á hanabjálkan. Þeir voru þreyttir af langri göngu og sofnuðu brátt. Miðnættið sáu ræningjarnir að dimmt fororðið í húsinu og allt hljótt. Þá mælti fóringin. Við hefðum ekki átt að láta flæma okkur svona í burtu eins og mís í holur. Síðan skipaði hann einum manna sinna að fara og rannsaka húsið. Ræningjarnum virtist allt með kyrrum kjörum og fór því inn í eldhúsið til að kveikja á lampanum. Augu kattarins glóðu í myrkrinu og hélt ræningin að það væru glóðarmólar og rétti að þeim eldspýtu til þess að kveikja. Þetta þótti kettinum hæpin gamansemi. Hann kvæsti og skýrpti, stökk á manninn og klóraði hann í andlitið. Ræningin var ofsa hræddur og hljóp til dyra, en þar lá hundurinn og beit hann í fótinn. Og þegar hann þusti út í garðinn og framhjá mýkjuhögnum gaf asnin honum vel útilátið spark með attulöpunum. Haninn vaknaði við öll þessu ólæti og galaði fjörlega á bjálka sínum. Kíkili kí! Ræningin hljóp sem fætur tóguðu til foringjans og meldi. Það óurleg galdranorn í húsinu. Hún hrækti á mig og klóraði mig í framan með löngum nöglunum. Við dyrnar stóð maður og stakk hníf í fótinn á mér. Úti á hlaðinu lá svört ófreskja sem barði mig með kylfu og uppi á þakinu satt sjálfur dómarinn og rópaði grípið þjófinn. Svo ég átti fótum fjör á launa. Upp frá þessu þorðu ræningjarnir ekki að stíga fæti inn í húsið, en brima borgar söngurónum fjórum leist þar svo góð vist að þeir settust þar kyrrt. Þeir búa þar örugglega enn í dag því að mér hefur ekki borist þarna hlirna.